Пауылдан римлыларға хат, 13-ші бөлік. Хакимиятка бойсыну. Хәр кіші хакимлік етуші жетекшілерге бойсынсын. Шынки Аллахы орнаштырған хакимліктен башқа хакимлік йоқ. Ғамәлдәгі хакимлік ісе Аллахы тарафынан куйылған. Демәк, хакимлікке қаршы келуші кіші Аллахы білгілегенге қаршы келе. Ә қаршы келушілер өз-өзлерін хакимге душар итерлер. Идарай тушлар яхшылык эшләүче өчен түгел, яманлык кылучы өчен куркыныч бит. Хакимлек итүчедән курыкмыйча яшәргә теләсәң, яхшылык эшлә, һәм ул сине мактар. Хакимлек итүче синең мәнфәгатеңне кайгыртып, Аллаһыга хезмәт итә. Яманлык кыласың икән инде, курык. Ул тикмәгә генә кылыч тагып йөрми. Аллаһы хезмәтчесе буларак, явызлык кылучыларны Аллаһының ачуына душар итеп җәза бирә. Шулай итеп, жаза алудан куркып кына түгел, вуждан кушу буенча да башлыкларга буйсынырга кирәк. Менә шуның өчен сез салым түлисез дә, чөнки алар үз хезмәтләрен башкарып, Аллаһыга хезмәт итәләр. Шулай булгач, һәр кемгә тиешлесен бирегез. Салым тиешлегә салым, имана тиешлегә имана түләгез. Куркырга тиешледән куркыгыз, хөрмәткә лайыклыны хөрмәт итегез. Бер-берегезне яратыгыз. Бір-бірігізіні яратудан тұш, бір кімге де хеш нәрсе білен де бұрышлы болып қалмағыз. Шынки яқынын яратушы Муса қануынындағы тәләпләрін өтеген бола. Зина қылма, кіші өтірме, ұрлашма, башқа бір әуінікіне нәфісіңні сузма деген, әм барлық башқа әмірлер, қысқаша бір сөз білен әйткенде, яқыныңны, өзіңні яратқан кібік ярат деген сөзлер білен аңлатыла. Мәхәббәт башқа кішіге яуызлық китірмей. Шуңа күрә мәхәббәт канунның тулысынча үтәлеүе ул. Буларның барысында эшләгез, чөнки сез нинди заманда яшәүегезне беләсез. Инде безнең йокыдан уяну сәгате җитеп килә. Чөнки иманга килгән вакытыбыздан котылуыбыз якынрак хәзер. Төн үтеп, көн туып килә. Инде караңгылык эшләрен читкә куеп, яктылык коралларын алыйк. Сыйлану вә эшкечелек фәхишлек вә азгынлык, ызгыш, талаш вә кыншылык белән түгел, әдәп белән көн яктысындагыдай гомер итик. Тормышыгыз белән хакимебез Гайса Мәсих идарә итсен, һәм гынахлы табигатыгызның азгын нәфисләрен канәгатьләндерү турында уйлаудан туктагыз.